У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.
Вы слухаеце падкаст «Свабоды. Бацькі і дзеці». І сёння я, Ганна Соўць, таксама мае калегі Юры Дракахрост, Анастасія Пілюгіна, Алена Германовіч. Будзем абмяркоўваць серыял «Чарнобыль». Будзем абмяркоўваць праз уласны досвед успрыняцця катастрофы на Чарнобыльскай станцыі. Ну, у роўнай ступені яна закранула кожнага з нас. І вот толькі што фактычна зусім недавно выйшла пятая серыя гэтага нашумелага серыялу, і я адразу кожнага з вас хацела запытацца, бо я это пытанне вот весь час, калі глядзела серыял, сама сябе задавала. Вот калі б здарыцца аварыя на Астравецкай АЭС, это, ну, шмат пытанняў выклікае будаўніцтва гэтай станцыі. Як вы думаеце, як будуць паводзіць сябе ўлады Беларусі? Як вот у серыяле, як это было ў 86-м годзе, Юра, як вы мяркуеце?
Я думаю, што паводзяць сябе яны ўсё ж такі будуць інакш. І не таму, што яны больш, так бы мовіць, думаюць пра людзей, хаця варта сказаць, што ўсё ж такі сістэма зараз не такая жорсткая, як тады. А самае галоўнае, што яна больш адкрытая за кошт інфармацыйных магчымасцяў. Калі ёсць інтэрнэт, калі ёсць соцсеткі, схаваць это колькі-небудзь доўга, это, в прынцыпе, не атрымалася і тады. Але зараз гэта будзе вядома, ну, калі там адбудзецца што-то сапраўды сур'ёзнае, я думаю, схаваць это будзе абсалютна немагчыма. Уж як в этой сітуацыі будзе ўлада выкручвацца, калі, барані бог, такое здарыцца. Але вот это і некалькі дзён тады, в 86-м годзе, калі дзяцей выводзілі на першатравеньскую дэманстрацыю, я думаю, што такого зараз наўрад ці будзе.
Я згадваю ў часе будаўніцтва, вот як весь час абураўся літоўскі бок, які хацеў быць там, бачыць все, што адбываецца, бо это непасрэдна бяспека суседняй краіны, і як пра нейкія аварыі дробныя і не вельмі дробныя даведваліся, ну, літаральна праз некалькі месяцаў. Як бы гэта гаварыла пра тое, што ўлады спрабавалі вот тое, што там адбываецца, што яны хацелі б схаваць, спрабавалі схаваць. Алена, як вы мяркуеце, як бы які ваш прагноз? Ну, аварыі, канешне, б не хацелася, каб здарылася, але все можа быць. Якая будзе рэакцыя ўладаў, як яны будуць сябе паводзіць?
Я не думаю, што мы, калі нешта такое здарыцца, не такое, можа, маштабна, як была аварыя на Чарнобыльскай АЭС, але нават нешта драбнейшае, што ўлада будзе адкрыта і праўдзіва, што самае галоўнае, казаць пра гэта, таму што рэфрэн і чырвоная нітка, як сказаць, серыялу «Чарнобыль», гэта тое, што татальна хлусня, што праблема не толькі тым, што быў выбух на Чарнобыльскай АЭС, а тое, што ўсе вакол хлусілі. І нават зараз пры будаўніцтве Астравецкай АЭС мы бачым, што інфармацыя хаваецца ад нас, ад грамадскасці і ад журналістаў. Улада рэагуе нахабным чынам, калі мы пішам нейкія запыты і гаворыць, не ваша справа, там чытаць усё на нашым афіцыйным сайце. І не думаю, што трэба спадзявацца на, ну, хоць бы на праўдзівасць і адкрытасць. Канешне, будуць выкручвацца неяк. Конечно, будут схавать информацию, потому что и будут денежить по тих шаблонах, которые были в 80-х и в початку 90-х. Насколько удало им удастся денежить так, ну, это не могу прогнозовать, потому что, снова сказал Юрий, это социальная сеть, интернет и разное иншее. Але не чекаю того, что почуем объективную правдивую информацию из уст керівнікоў нашей державы.
А нас тут я хочу згадаць один эпізод з серыялу, калі Міхаіл Гарбачоў так праглядае замежныя газеты таго часу, так, і бачыць, што ўсе яны пішуць пра тое, што аварыя на Чарнобылі, пра тое, што зафіксаваны высокі ўзровень радыяцыі ў Еўропе, так? От калі так такое гіпатэтычна магло бы здарыцца на беларускай атамнай станцыі, калі яна будзе запущена, якія будуць асноўныя крыніцы для людзей, якія захочуць знайсці гэтую інфармацыю і як будуць паводзіць сябе ўлады? Як вы мяркуеце?
Я думаю, што найперш за ўсё гэта будзе інтэрнэт як крыніца інфармацыі, розныя сацыяльныя сеткі, і таксама ў тым ліку сацыяльныя сеткі людзей, якія там працуюць. Хаця збольшага, напрыклад, Інстаграма, яны ўсе, я так думаю, што кіраўніцтва папрасіла пазакрываць Інстаграм-аккаунты, бо калі былі дробныя здарэнні ў 2016 годзе на беларускай АЭС з корпусам, Там можна было паглядзець па геалакацыі Астравецкай АЭС, што постяць супрацоўнікі, і там было былі відэа, як, напрыклад, будаўнікі гуляюць на будоўлі ў фрысбі, і вось калі стала вядома пра гэтае здарэнне, і Свабода ў тым ліку зрабіла падборку, што постяць супрацоўнікі, пазней гэтыя акаўнты сталі ў адзін момант закрытымі.
Ну, магчыма, што гэтыя акаўнты існуюць цяпер пад іншымі, як бы зарэгістраваныя тымі ж людзьмі, але пад іншымі, як бы там імёнамі. Ну, як бы тут это мы можам толькі меркаваць. Давайте пагаворым пра сам серыял. Вот мой калега Данчык падзяліўся нядаўна сваімі ўражаннямі. Ну, паводле яго, ён кажа, ну, нуднавата было, не захапіла адразу, вострага сюжэту такога не было, выразных герояў. Так, от я скажу, што я зусім інакш рэагавала, ну, супратлегла рэагавала. Вот я глядзела просто не адрываючыся, мне была важная кожная дэталь, я супаставляла гэта з тым, што я чытала, што я ведала, ну, што я сама вот вспамінала пра тыя часы. Ну, вот я памятаю той дзень, потым я яго аднавіла ў памяці 26 красавіка 86 году. Я школьніца была, ішла на трамвай, ехала там на аэробіку, і дождж моцны быў, так? Ну, ніхто ясна не сказаў, а галаву, напрыклад, там ці вопратку там праз 2-3 ці 4 дні толькі як бы я памыла, так значыць, я пад гэтым радыяцыйным дажджом 3 дні дакладна прайшла. Ну, ці там 88 год я згадвала, от калі студэнтка журфаку першага курсу, яшчэ заняткаў не пачалося, на месяц нас адправілі прыбіраць лён у Краснапольскім раёне, самы забруджаны раён Магілёўскай вобласці. А якія вот у вас ва ўсіх, якія такія найгалоўныя персанальныя ўспаміны пра тую аварыю, ці неяк яны стасуюцца з серыялам «Чернобыль», які цяпер ідзе Юравось?
Ну, у мяне асабліва ніякіх такіх успамінаў яскравых няма. Я памятаю гэты дзень у 86-м годзе. Я быў за горадам, быў на дачы, так што таксама пад адкрытым небам. І, магчыма, як і все мы, як іншыя, можа, нават і больш, відаць, крышачку хапануў гэтага Чарнобылю. Але сапраўды вот вельмі моцнае тады было гэтае ўражанне, калі заходнія галасы ўжо літаральна з першага дня гаварылі пра тое, што штосьці там здарылася.
Вы слухалі тады яго?
Ну, канешна, слухаў. Я не толькі тады, весь час слухаў. Вот. Але я думаю, што тады шмат хто слухаў. Таму што, ведаеце, вот гэта вашы прыклады, якія вот і Наста казала пра гэты самы рэактар, ну, гэта здарэнне, якое наўпрост як бы не адбіваецца на здароўі людзей. Ну, там разбіўся корпус ці там пашкодзіўся, ад гэтага нікому, што называецца наўпрост, ні добра, ні кепска. Але калі радыяцыя, я памятаю літаральна ў першы ж дзень фактычна ў Швецыі дзесьці ўжо было зафіксавана, гэта наўпрост пагражала здароўю людзей. І в гэтым сэнсе тады людзі, якія ніколі не слухалі, это там і «Голас Амерыкі», і «Радыё Свабода», і але, ну, яны пачалі слухаць, таму што людзі зразумелі, як бы, што нешта адбываецца. Акрамя таго, ну, і сарафаннае радыё, як бы мовіць, працавала. Так што в гэтым сэнсе з такой вот закрытасці поўнай яго і тады не было. Это ўжо быў ўсё-такі пачатак перабудовы. І я вот в гэтым сэнсе параўноўваю, скажам, знакамітую таксама ядзерную катастрофу, ну, можа, меншых маштабаў, 57-го года ў Челябінску. Ну, фактычна, пра яе ўвогуле грамадства даведалася толькі праз 10-годзі. Фактычна, ў гады перабудовы мы пра яе даведаліся. А тут ўжо праз некалькі дзён, ўжо, вот я не памятаю, ну, але ўжо, здаецца, ў траўні, нават афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі савецкія ўжо казалі, што, ну, да, там адбылася аварія, нічога страшнага, але ўжо, як бы, прызнанне адбылося, ну, от я кажу, параўнанне з 57-м годам значна раней.
А Алена Германовіч, які ваш Чарнобыль? І як от ваш лёс, от тое, што вы перажылі, адпавядае таму, што вы цяпер пабачылі?
Гэты фільм вельмі падобны на праўду, але я памятаю, Чарнобыль 86-го, тады не было 8 гадоў. І зараз узгадваючы, аднаўляючы памяці тыя падзеі, памятаю, што людзям хацелі закрыць рот у прамым сэнсе ежы, харчаваннем, якога тады вельмі не хапала ў 86-м годзе. Да, велізарныя чэргі за кілбасой, зялёным гарошкам, рознай кансервацыі. Ну, наогул татальны дэфіцыт, не хапала нічога. І калі адбыўся выбух, мая бабуля жыла ў Гомельскай вобласці, не падалёк ад Бразіна, ну, в Волинському районі, то їх почали вельми добре забезпечувати цими дефіцитними товарами, не тільки харчовими, але й вопроткою, і обутком того, що не хапало по всьому нашому БССР у той час. І вона ділилася тим з нами, і я з'явилася тоді, що не було нічого, ні зущонки, ні кілбаси, ні зеленого рожка, тут раптом все з'явилося. Більш того, навіть у Мінській області, і це добре пам'ятаю, в школах почали давати на обід, тому що Мінську область так само закранула радіація, наприклад, Баложинський район Сівіцю, червону ікру. Це було нечто невірогодне. І зараз просто я розумію, що ну, це були такі спроби дати людям поїсти. Так само тоді відпустили лиці з сухим законом некоторий час, з'явилося горіло, вино, каб вони забулися про цю авару і про її наступство.
Аліна, а ви пам'ятаєте, як вам сказали про Чорнобиль? Коли вам сказали про його?
Батьки мої і близькі, дорослі, близькі батьки, я особливо так само не володали ніякої інформації, тим більше живши у вісці, то це просто було на зровні ніяких пльоток, чуток. Сказали просто, що треба не пронати чорти і майки, більш таку вопритку з довгими рукавами там і... Але чому це не тлумачить? Тому, звісно, викликало ніяке обурення і ну, непорозуміння. Так?
А на який день аварії? На який день аварії вам це сказали?
Це, напевно, був початок мая, я думаю. Тому що тут, в Лоївський район, Бранівський район, тут почали доходити різні чутки, плітки від тих людей, які жили там, що здарився вибух, і це небезпечно.
А нас, та ну, ви народилися вже, коли аварія була, коли вже всі зведали її наступства. Коли ви про це довідалися, коли ви про це вот, ну, усвідомили цю інформацію, ці гэта было нешта далёкае, тое, што вас непасрэдна не тычыцца, а ці всё ж вы гэтую сур'ёзнасць адчулі, як цяпер вот паглядзеўшы серыял, ваша стаўленне да таго, што адбылося ў Беларусі, ну, у вашым жыцці.
Ну, я даведалася пра аварыю ў вельмі малым узросце, таму што сястра майго дзядулі, яна 26 красавіка яе ад заводу, дзе яна працавала, накіравалі ў Аршанскі раён і працаваць на полі, там нейкую бульбу садзіць, і вось атрымоўваецца, яна памерла праз 5 месяцаў роўна пасля аварыі ад прамянёвай хваробы, у нас дома стаяць дагэтуль яе фотаздымкі, вось, і, ну, бацькі распавядалі, што вось, яна загінула, але ўжо пасля сталі распавядаць пра авару, чаму так адбылося, што не паведамлялі, і ўжо калі там пасталела, там ну, мне распавялі, што, напрыклад, жінчини, гэтай мае сваячкі, якая памерла, у яе там, напрыклад, напісалі, спачатку не давалі пэўну інфармацыю пра хваробу родзічам, і толькі там пасля ўжо, калі памерлі ўсе астатнія людзі, якія працавалі разам з ёю, ўжо там з'явілі... далі шырэй інфармацыю пра тое, як яна ну, сябе адчувала ў гэты час.
Дзякую вялікі, ну, сапраўды, такі сумны ўспамін. Я хачу згадаць такі журналісцкі эксперымент, які я праводзіла некалькі гадоў таму. Яго яшчэ вельмі давно мне параіў правесці Васіль Несцярэнка, колішні кіраўнік Інстытуту радіяцыйнай бяспекі Белрад. Дарэчы, ну, так лічыцца, што ў серыяле вот это ён прататып Ульяны Хамюк, то як бы гэта персанаж, як бы паводле, ну ён такі прыдуманы, але ўсё ж паводле Несцярэнкі зроблены. І вот ён мне прапанаваў, паколькі я жыву ў Празе, калі прыехаўшы ў Менск на некаторы час на месяц, праверыць спачатку наяўнасць рэдакцыйных рэчываў у іх інстытуце, і потым, калі пасля месяца я буду жыць у Беларусі, есці беларускія прадукты, дыхаць беларускім паветрам, і праз месяц паглядзець, ці зменіцца гэты ўзровень рэдакцыйных рэчываў. Я гэта некалькі гадоў таму зрабіла, і сапраўды ўзровень радыеактыўнага рэчыва цэзію 137 у мяне за месяц павялічыўся. А вот хто-небудзь з вас калі-небудзь правіраўся на наяўнасць радыеацыйных рэчываў, ці ёсць гэта рэч такая абавязковая ў Беларусі, ці это была часткай вашага жыцця, Юра, вот?
Не, можа, у мяне занадта фаталістычнае стаўленне да гэтага, але я неяк не правіраўся і не думаў гэтага рабіць. Ну, магчыма, таму, што я ўсё ж такі жыў у Менску. Менск ўсё ж такі быў больш-менш як бы чысты рэгіён, і таму мне здавалася, што ўсё ж такі такой вот вялікай пагрозы няма, і як бы, ну, а што зробіш? Ну, была больш падвышаная, скажам, гэтая радиация. Ну и что далей? Тем более, что я так разумею, что все ж таки, скажем, вот то, что и у вас зафиксовано, ну, это, что называется, допороговые зоны. То, что у вас показал анализ, и он же не показал, что это погрожает вашему житю. То есть там микродозы все ж таки.
Ну, невеличкое повеличение, а летом не меньше
повеличение. У нас у тех, кто вот, кто как бы там у Менску, например, жил, я думаю, что... Иншая справа, что мы ведаем, про это есть доследование, скажем, того же Бандажевского, что нават микродозы, яны как бы уплывают, яны все ж таки повеличивают имоверность захворывания. Вот. Але, ну, я сказал про свой выбор.
Вот, коли вы пойдете, например, на Комаровку, у Менску купить фрукты, ягоды некие, да, белорусские, то... Жанчыны там, пераважна жанчыны, якія там збіралі грыбы, вот, ягады, ці што, яны заўсёды маюць даведачку, это абавязковая там праверка на радыяцыю. Тады, як, напрыклад, там вот чарніцы пачнуцца, так, а і калі я буду ўздоўж дарог іх прадаваць, ну ніхто не ведае, які там узровень будзе гэтага. Алена, ну вы напэўна ж правіраліся, та і не адзін раз. Як вот у вашым жыцці з гэтым?
Але, так, я правіла, канешне, ёсць апарат такі січа, але гэта такі, наколькі я разумею, ведаю, такі на цэзі 137, але я ведаю, што няма, напрыклад, апаратаў, дзе можна праверыцца на наяўнасць тронцы. А ездзячы шмат па чыноўніцкіх раёнах, такіх як Нараўлянскі, Мазырскі, Хойніцкі, ну, Мазырскі таксама радыяцыйны раён. Усе старыя людзі, якім 60+, скардзяцца, ну, не старыя, а пенсійны ўзрост, скардзяцца на боли в суставах. С чем это связано? Ну, я не науковец, так само не медик, как про это сказать, але на узровне вязковой бабули, в дядоле, мне кажется, на плану в даму костях откладаются стронцы. Так само, але кто их доследует в этих бабулях и дядолях людей, которые живут на территории Брагинска и Хонинска района? Ну, никто их не доследует. С другого боку, на что, ну, самое важное для меня, то, что почула сериал, то, что сама веду, что это тотальная хлусня, про которую я кажу. Что, когда долго слухать хлусню, то забываешь, как выглядит правда, на самом речь. Я, в моем жизни был такой момент в 2009 году, когда я ходила на чернобыльское читание у нашего центра радиационной медицины. И из высоких трибун там огучивались данные, что у нас не, у Гомельской области не рак застоится на уровне онкологичных захворений, застоится на уровне агульно-республиканских и там... мировых трендов, и, ну, все у нас аппарат, понимаешь, чего бояться. И литерально про некий день я тратила выпадково, ну, это правда было некое выпадково, на закрытое посещение Академии наук, какое было выездное в Гомеле. И там огучивались совсем меньшие лишбы. Там, например, сказали, что, например, рак, что подобные залозы вырос в 10 разов за последние 20 годов. Что хвореют дети, которые народились уже после аварии в нулевых годах, это наше сагоддзе. Зусім абсолютно были жудасные речи, которые абсолютно не соотносятся с теми, которые огучивали центры медицины за некий день до этого. И знову просто бачим, что мне, например, никакой доверия нема до чернобыльских читаний, например, до их выступов, в науковцы, которые выступали там. Потому что про некий день на закрытом посещении яныш огучили зусім меньше избы. Рак уж это подобные залозы, то на свине шмат людей хворея, и вот официально казалось, что за 20 годов у 10 разов рост. И когда я прихожу, например, до эндокринолога, и у меня есть порушение, я думаю, в большинстве жгаров Минской области, они говорят, ну что там, что порушение? Так вообще за порушение. А чему удивляетесь, что у вас некие вызы там, какие-то... Вообще это есть. Это мы живем в Гомельской области, треба это разуметь. Эндокринологи даже не вертают уваги на такие проблемы, как проблемы с подобной залозой. Пить розерокс, когда гипотиреоз, уживайте там некие иншие реки, и все.
Дякую велике. Вот Юра сказал, что йод, например, не доследуется, потому что там, ну, лишишь, что может. Ну, фатализм, певно, не треба это робить. Але навод, коли б он заходил, это не такая простая процедура. Треба ведать, где, что, исти в незалежный институт. Это, ну, не так просто, и не каждый человек может. И на узровне обовязкового это для звычайного громадянина Беларуси, ну, просто не иснуе. А, Наста, який ваш досвид? Ти вы коли-нибудь цікавились наявностью у своим организме вот, радиоакцийных речевов?
Я николи не проверялась, и, напевно, хоча за счет тому, что это складанная процедура, и да я тяжко отримать доступ, коли там, например, проходишь медогляд, сказать, а можно провериться, то бок треба некалькі дозволу бюрократично, тому не проходила проверку на цей 137.
А хотели б?
Ну, так. Коли б это было спрощено, не кто прайшла б.
От Алена згадала про рак шчытападобнай залозы, но это лічыцца якраз наўпроставым наступствам аварыі на Чарнобыльскай станцыі. От паводле беларускіх анколагаў, ну, вот, менавіта паказнік колькасць захворымасцей гэтай хваробы звязанай з Чарнобылем. Іншыя ракі не ў такой ступені звязанай з Чарнобылем, это пазіцыя медыкаў. Але я, Юра, ўжо згадаў прыклад прафесара Бандажэўскага, які быў вымушаны з'ехаць з Беларусі, які ў свой час трапіў за краты, былі нейкія карупцыйныя абвінавачванні, але як бы вся міжнародная супольнасць прызнала яго прысуд палітычна матываваным і наўпрост звязаным з тымі даследаваннямі, уздзеяннямі менавіта малых дозаў радыяцыі, якія ён праводзіў, і ён працягвае гэтым займацца ва ўкраіне. Юра, от не падаецца вам, што гэта тэма паціху страчвае актуальнасць у Беларусі і ў свеце? От я згадаю, ўжо давно быў даклад нашумелы такі навуковага камітэту па ўздзеянні атамнай радыяцыі ПРЫАН у 2000 годзе быў апублікаваны, і там гаварылася, што ацэнкі наступстваў Чарнобылю доўгі час перабольшваліся, што людзі больш за стрэсу, за таго, што яны не клапацяцца пра здароўе, паміраюць, але не наўпрост ад радыяцыі. Ну і чарнобыльскія тэрыторыі ў Беларусі засеиваюцца, ліквідатары аварыі страцілі все льготы, якія давала дзяржава, вот апазацыйны чарнобыльскі шлях, вот сёлета ўжо не праводзіцца і напэўна згасла, як гэта, як акцыя. І ці гэты серыял, як вы мяркуеце, вы, Юра, ён можа вярнуць вось гэту цікавасць, гэтую занепакоенасць у гэтай тэме і намсе, ну, заакцэнтаваць большую ўвагу на будаўніцтве Стравецкай атамнай станцыі, бо гэта патэнцыйная пагроза.
Ну, ведаеце, я думаю, што так, ён можа зразумела ажывіць пэўную цікавасць да гэтай праблемы, магчыма, нават кагосьці падштурхнуць да дзеянняў. Але, ведаеце, мне здаецца, вот па вялікім рахунку, в прынцыпе, вот беларускае грамадства рэагуе на Чарнобыль, як вот в сярэднявеччы людзі рэагавалі на всякага кшталту моры. Вот як у Европе была там чорная чума, калі вогуле палова насельніцтва вымірала за літаральна некалькі гадоў. Дарэчы, наколькі я ведаю, у Беларусі таксама ў гісторыі былі такія там сярэднявеччы. Так вот, мне здаецца, што ў беларусаў, у многіх прынамсі, ну вот такое стаўленне, ну вот было і было, да. Вот як бы пакасіла народ, ну вот трэба жыць далей. Мне здаецца, вот можа вы, калегі, вы, Алена, вы нас-то са мной не пагодзіцеся, але вот у мяне такое ўражанне, што ну вот як бы народ, грамадства ў пэўным сэнсе гэта як бы забылі. І вот мне, дарэчы, здаецца, вот ну такі свой асаблівы тэст. Калі бы у народа вот это была такое вот, ну, я б сказаў, дзікі вот жах проста, што гэта ніколі ў жыцці, то Лукашэнка не стаў бы будаваць АЭС вогуле, ў прынцыпе. Ну, ўсё ж такі ён чалавек, як его назвала Алексіевіч, як бы палітычная жывёла, ну, вот он скурай адчувае, то, в прынцыпе, нельга, але ўсё ж такі можна, а што нельга ніколі і ніяк. І вот мне здаецца, што, ну, вот ён як бы адчуваў, што эту АЭС праціснуць можна, таму што народ, ну вот менавіта я кажу, то есть вот как бы у грамадскай свядомасці знікла рукатворнасць Чарнобыля, што это рукатворная катастрофа. Ён многімі ўспрымаецца, вот я кажу, як наступства мора. Ну вот быў мор, памерлі людзі, а мы жывём далей.
Алена, ці вы пагадзіцеся з Юрам? Ну, дарэчы, наконт адчування Александра Лукашэнкі я дадам такую дэталь, што першапачаткова планавалася, што станцыя будзе ў Магілёўскай вобласці, да? Не так далёка і ад месца аварыі, ну і на радзіме Александра Лукашэнкі, але потым была перанесеная. Вот таксама магчыма вот это ягонае было адчуванне, што ў Магілёўскай вобласці нельга будаваць, так? А вот там недзе бліжэй да развязу можа быць. Вот ці вы пагодзіцеся, што тэма страціла актуальнасць, што людзі не так востра гэта ўспрымаюць, вы гэта непасрэдна на месцы бачыце ад тых людзей, якія пацярпелі рэальна?
Да, калі казаць пра людзей, наогул гэта востра не ўспрымаюць тэму Чарнобыля. І нават ракі шчытападобнай залозы, калі ў чалавека ставіць такі дыягназ, то там не пішуць, што ёсць сувязь аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Ну, проста рак і рак. І наогул у Гомельскай вобласці у спрыняцці анкалічных захворванняў, якія зноў жа, я думаю, звязаны з радыяцыяй, хаця б узяць мне ёсць дадзеныя закрытае паседжанне, хоць яно было ў 2009 годзе, я не страціў свае актуальнасці, так? Так само, это моя информация, про яку я писала, что похищена, она не притянула великой уваги громадскости, да, потому что и колец пробовала рассказать, ну, по принципу, своим знаниям, вышли, мне сказали, ну и что? Ну, в таком плане. У меня тетя померла от рака, у меня мать хворела на рак, у меня мужа пухлина так само, хай добра якостно. И у середку моих знакомых приятелей так само нема такой семьи, напевно, яка не стыкнулася с раком. Ну, и не напевно, а я нема. Тому, коли я кого не хочу шоковать, что у нашей семьи рак, тя онкология, то это абсолютно воспринимается как грипп, ну, тя ангина, и никто не будет слушать, там мои некие причитания, что, ой, у меня такая проблема, у нас семьи там... два онкологично хворые человеки. Потому что, ну, это у нас, конечно, хворые. Моя тетя померла, и мой дядя помер. Мой лепший сябр недавно был на поховании своей тети, ей было 50 годов, и на мой как сутрой своего родного дядю, який так само, ну, присутничал на поховании, и у него так само онкологичное захворывание, и он уже посягал химиотерапии. Когда я прихожу в онкологичный диспансер со своими близкими, то я уже не удивляюсь, когда я долго сидишь в черги, потому что у нас время такие долгие черги, да, онкологам, сустрену 5 там знакомых, 6, и, а, ты так само тут, ну, ничего такого страшного, ничего такого, ничего не сделяй, не бурай, ничего. Так воспринимается, как будто это не онкология, а, ну, не грипп человека, а вирус.
Нас там, вот, как вы по реакции в социальных сетках, какая довольно бурная, активная на этот сериал, как вам подается вот это такое восприятие больше-меньше спокойное, звычное до этой катастрофы, тебе оно изменилось? Насколько люди стали больше остро воспринимать эту трагедию после сериала?
Я бы не сказала, что на это изменилось ставление, и что, например, те же онкологичные хворобы, про которые сказала Лена, ну, люди притягивают связывать это с Чернобылем, мне это воспринимается просто как обычная хвороба, и, до речи, у меня такие же уражения от наведывания онкологичных диспансеров, и у сетках есть еще такое, ну, есть люди, которые пишут «вау-вау», класно. Вот и было такое меркование нас, что, например, сериал «Чернобыль» за опошний месяц зарабил то, что там чернобыльскому шляху не удавалось зарабить ахам опошних 5 годов, например, что он больше расповел про трагедию. Але с того, что я бачила в байнете, я бы не сказала, что есть отчувание, что это мощно поуплывало у Беларуси, и навод вельми дуже шмат вирусных постов, якие не некие драматичные, трагичные, але больше там жарты, некие ляпы шукают их и так далее.
Дякую велике, но вот и на завершение нашей дискуссии я хотела каждому из вас пропоновать отказать, ну, подается простое пытание, але тем не меньше. Юра, чему таки сериал не мог быть снятый у Беларуси?
Ну, не ведаю, напевно, кимсти, может, и мог бы был быть сняты. Причина видовочная, чему у межах державной системы это не могло быть снято, потому что, ну, не хочется казать про грехи, скажем так, а то и злочинство советской улады, якая воспринимается как попередница. Не хочется, как люди проецировали вот ту хлусню, якая показана в этой стужце, на теперешнюю белорусскую владу в сувязи и с Островцом, и шмат с чем иншим. Ну, а кроме всего иншего, я бы сказал, что это, конечно, стужка, то есть я думаю, что по выдатках она ну, поравнальная, например, с той же «Гульней тронов», и я боюсь, что у белорусской киноиндустрии просто таких грошей нема, как зарабить такую стужку.
Алина, что бы вы додали до Юриных аргументов?
Нет, думаю, что гроши есть, потому что за все было гроши снимать то, что вы на уладе, але, конечно, сериал «Чернобыль» не при сучасной уладе никто снимать не будет. Как не проецировали, не думали ни про строительство, ни про захворание, что подобные залозы. Я решил, что это просто немогчимо у сучасных умовах, просто немогчимо снять такой сериал. Але так само я вельми удячная замежной студии, которая взялась за эту время тяжкую працу, я лечу, и за эти дымки, и сняли такие сериалы. Потому что отбывалось так, что параллельно российская телекомпания НДВ, сдается, сдымала свой сериал про Чернобыль, «Музыри», летость. И он так само в 2019 году повинен вывести прокат. А я думаю, что это будет нечто такое совсем неправильное, потому что сюжет там вельми банальный. Агент ЦРУ пробрался на Чернобыльскую АЭС, место хотели пошкодить, а там был некий агент КДБ, который выдал его весь свет. ну, гэта нават не смешна.
Ну, та, такое кіно. Лепш бы не здымалі. А нас-то які ваш адказ?
Варта значыць, што кінакампанія «Беларусьфільм» адказала на гэта пытанне, чаму, напрыклад, «Чарнобыль» не здымалі ў Беларусі. Яны сказалі, што ў нас там няма такіх лакацый закінулых і гэтак далей, але пры гэтым ты прыходзіш у любую больніцу, у любы выканкам ці яшчэ дзесьці, і ты вось пасля глядзіш серіал, і ты адчуваеш, што там тая ж мэбля зараз стаіць, і нічога амаль не змянілася. Але можа быць і добра, што гэты серіал не здымалі ў Беларусі, бо у там Расіі шмат да таго часу выйшла серіалу, фільму, якія неяк звязаныя з чарнобыльскай трагедыяй, і, напрыклад, яны выглядаюць нават іх трэйлеры, яны выглядаюць як калі кажуць пра амерыканскае кіно там пра Расію клюквай, то бок яно вельмі такое ненатуральнае, вельмі фальшывае, але пры гэтым вось «Чарнобыль» серіал, які мы зараз абмяркоўваем, ён выглядае так вельмі натуральны і рэалістычны, і там пэўныя кадры ёсць адчуванне, што гэта там некія архіўныя моманты.
І я сама б адказала не на гэтае пытанне, але вельмі блізкае. Справа ў тым, што Беларусь ўжо зрабіла сваю кнігу пра Чарнобыль, я напісала Святлана Алексіевіч, «Чарнобыльская малітва». Без гэтай кнігі серыял «Чарнобыль» не быў бы такім драматычным. Напэўна, так, што Беларусь мае свой унёсак, але дзяржава да гэтага не мае ніякага дачынення. Гэта заслуга нобелеўскай лаўрэаткі Святланы Алексіевіч. Гэта быў падкаст «Свабоды», «Бацькі і дзеці», у якім бралі ўдзел я, Ганна Соус, Юры Дракахрост, Анастасія Пілюгіна і Алена Германовіч. Дзякуй вам вялікі.
У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.